Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska už na potřetí tady mám zase zároveň dva hosty. Jsou to kluci, sportáci tělem i duší. A je tady Honza Sirový a že zrovna spletu jeho příjmení, který je to jednodušší z těch dvou, jsem si nemyslel, takže ještě jednou. Je tady Honza Sirový a Joly Mungenga. Asi jsem se na to připravoval tak. Jsem rád, že tady mám někoho se složitějším příjmením než já. To se mi moc často stává. Takže já vás tady, kluci, vítám.
Ahoj, Pavle.
Ahoj, taky zdravíme tě.
Uvidíme, jak nám to půjde občas s těma dvěma hostama, to je takový těžší, takže kluci, je to na vás, když se budete chtít chopit slova, tak se chopte, přehazujte si to, jak vám to je libo a pohodlný. Já bych možná začal tam, jak jsem říkal, sportáci jste byli a věřím, že pořád ještě jste, tak s Honzou se znám díl, tak u Honzy bych začal. Můžeš nás trošku províst tou sportovní cestou, kudy ona vedla a jak tě vlastně zavedla k tomu, co děláš dneska?
No, tak byla relativně dlouhá, protože už nejsem úplně nejmladší, ale v podstatě začal jsem někdy v 5 letech, byť jsem vždycky chtěl hrát hokej, protože ten hrál můj táta, tak jsem asi chtěl jít v jeho šlépějích, tak jsem nakonec, jak to bývá dobrým zvykem, začal nakonec s fotbalem. Začal jsem tenkrát ve Slávii, kde vlastně jsem zažil takový ty dětské kategorie, potom jsem v průběhu dorostu přestoupil do Bohemky, kde asi jsem dosáh takového mýho vrcholu, ale jak říká Joly, spíš takový podvrcholový úrovně, protože vlastně přes ten dorost jsem se tam na chviličku dostal i do chlapů. Byť, jak říkám, tak jsem do té šatny spíš jenom tak nakouknul a pak ta kariéra vlastně asi šla spíš tím směrem, jako už směrem dolů, kdy jsem vlastně putoval po nějakých třetích ligách, divizích a vlastně končil jsem někdy předloni před covidem v středočeském přeboru, kdy jsem hrál za Poděbrady. Ty týmy, co byly mezi Bohemkou a Poděbradama, úplně asi vymilovat nebudu, protože jich bylo docela dost. Ale vlastně tím, že jsem někde ve 22, ve 23 pochopil, že asi z té mojí kariéry nebude arzenál a nebude to, že by jsem se fotbalem zabezpečil na zbytek života nebo minimálně na ty roky té kariéry, tak jsem vlastně začal vymýšlet, co dělat a to vlastně bylo to, co i nás potom spojilo se Žolim a proč jsme vlastně začali podnikat a dostalo nás to vlastně k tomu, co děláme dneska. A jak jsi říkal, tak pořád sportuju, ale už to spíše jenom takovou tou formou, jako abych se udržoval nějak, a protože mě sport baví a myslím, že jako ho i k životu potřebuju, ale to, co nás živí, tak je dneska to, že vlastně pomáháme lidem s jejich financema a pořád jsme vlastně u toho sportu, protože často mezi naše klienty patří vrcholoví anebo i ty amatérský sportovci.
Joly, tvoje cestička?
Moje cesta byla taková, že já jsem vlastně jako malý začínal s tenisem. Basket teda jsem taky měl moc rád, když jsem nehrál někdy závodně, ale vždycky s dětma jsme si hráli za barákem. A potom jsme se odstěhovali z Prahy vlastně do severních Čech, konkrétně v Čechách. A tam založili najednou tým vlastně mládežnický, tenkrát asi ještě možná nějaká přípravka nebo mladší žáci, nevím přesně. A všichni kamarádi šli na fotbal, že jo? Tak teď jsem byl venku, jako co tam budu dělat sám, tak říkám, půjdu hrát s váma. No a tam začaly první nějaký kručky fotbalový, potom jsem přestoupil do nového Boru, což sice taky asi není úplně tak moc známý, hrajou divizi dneska chlapy, ale naše kategorie docela byla úspěšná, jsme jako fakt na turnajích se Spartou, se Sláví, s Libercem a podobně, tak celkem sbírali úspěchy a odtamtud potom jsem šel do Sparty. V té době vlastně jsem se potkal s Honzou, nejdřív teda na hřišti, kde jsme měli tvrdý souboje Sparta Slávie proti sobě. A pak teda jsme se potkali i ve škole na střední, tak tam už, když začal bude mě popisovat, tak jako zjistil, že lepší se kamarádit. Takže od té doby jsme kamarádi docela dlouhou dobu. A v rámci toho sportu jsem potom ze Sparty šel do chlapů, do Xaverova, což taky už dneska není tak moc známý, ale v té době hráli druhou ligu. A pak byl takový celkem rychlej už se šup dolů, třetí liga, divize potom ještě vlastně v Dukle, těch týmů bylo víc, ale ještě z takových těch jako trošku známějších byla Dukla, no a pak už vlastně za Vesnice jsem hrál, kde už to bylo jako tak jako pro zábavu spíš jenom. A vlastně závěr kariéry byl, když jsem si utrhl achilovku, paradoxně teda ne při nějakým aktivním sportu úplně, ale když na kempech, který pořádám vždycky v létě pro děti malý od nějakých 6 do 15 let, tak jsme hráli fotbal s dětma a tam najednou prostě ruplá chylovka z ničeho nic. No. Takže to byl jako signál, říkám, ale už to jako nemá cenu. Takže teďka asi podobně jako Honza, tak jako sport dělám, ale už fakt jako jenom rekreačně. Začal jsem hokej, no a pak takový to klasický cvičení, občas jít zaběhat.
Mě zaujalo, Honzo, v tom, že jsi říkal, protože to je téma, který často řeším jak tady, ale taky samozřejmě s konkrétníma sportovcema, a to je to, že jsi v 22, myslím, si zmiňoval, tak jsi řekl, že to asi s tou kariérou nebude žádná sláva, že je potřeba hledat trošku jinde. Bohužel mám pocit, že jako seš v tomhle trošku výjimka, a pokud ta jako vyloženě nouze o finance člověka nedonutí, tak málo kdo přemýšlí nad těma zadníma vrátkama, než právě přijde, tak jak zase zmiňoval Žoli, prostě třeba nějaký zranění, který to fakt utne. Co myslíš, že v tobě vlastně vzbuzovalo tady tenhle pocit, že je potřeba řešit už něco mimo fotbal?
Ale tak jako je to těžký, jo. Já zrovna jsem i poslouchal tvůj podcast s Lukášem Pokorným, kde vlastně taky se tohleto nějakým způsobem řešilo, byť u něj samozřejmě ta kariéra byla mnohonásobně úspěšnější než ta moje, ale je to těžký, jo, protože v podstatě moji spoluhráči, a většinou to je tak, že v těch kategoriích mládežnických se v tom dospělém fotbale nebo celkově v těch sportech uchytí jeden, dva, možná někdy i žádnej ten hráč, a všichni jdou pracovat. U mě to bohužel, bohu dík pro ty kluky, jim to samozřejmě přeju, ale pro mě bohužel bylo tak, že z těch 20, co nás v tom týmu bylo, tak se nás neuchytilo 4-5 a ty ostatní prostě měli kariéru takovou, že minimálně hráli ligu, ale spousta nich byla v zahraničích, ať to byl Lukáš Vácha, Bořek Dočkal, Tomáš Necit, Marek Suchý, Tomáš Peger, fakt jako těch kluků bych mohl jmenovat spoustu. A samozřejmě vlastně ty, když vyrůstáš mezi takovýhlema hráčema, poměrně dlouhou dobu se vším rovnocenou konkurencí, a najednou vidíš to, že ty hraješ za Louňovice, což je taková vesnice za Říčanama, mám jí moc rád, ale prostě v té době to byla A třída a oni hrajou ligu, a ještě před jáným rokem a půl, dvěma jste hráli spolu, no tak samozřejmě jako ti to v té hlavě vrtá, jako co se stalo špatně, že ty jako tam nejseš a oni tam jsou, jo, ale na druhou stranu si myslím, že jsem člověk, který je poměrně realista, a když jsem se jako ještě o tom Arsenálu párkrát potom jako zasněl, tak jsem ale věděl, že prostě už to asi tak jako nebude, a že kdyby to jako nějakou schodou náhod a nějakýho štěstí dopadlo, takže se třeba ještě do té ligy dostanu, tak ale stejně by to bylo v tom stylu, že prostě jako si možná tam budu mít nějaký starty, ale ty peníze, které jako jsem měl ambici třeba vydělávat a někam se dostat, takže prostě tím sportem se tam nedostanu, a zvolil jsem teda jako tak nějak se to samozřejmě ve mě nějakou dobu pralo, ale teda tu cestu toho, že se chci osamostatnit od rodičů a tak dále, chci být jakoby nezávislej, tak jsem věděl, že prostě musím jít někam pracovat nebo podnikat nebo se ubírat touhletou cestou.
A ty, Žoli, měl jsi to podobně, jak, kde vlastně přišla ta úvaha, nebo od začátku si tak nějak tušil, jako že fotbal může být fajn součást tvýho života, ale že jako ta hlavní kariéra tam asi tímhle směrem nepůjde?
Ale já veskrze si myslím, že jako jsem měl talent, ale neměl jsem hlavu. Jako zpětně, že to zhodnotím, tak si myslím, že prostě jsem byl labilní a musel bych mít, nebo labilní, na ten fotbal jako jo, a musel bych nějaký vedení někoho, kdo prostě mi fakt to srovná v té hlavě, protože já třeba jsem byl v situaci, kdy jako když jsem měl hrát a nešlo více mé jako o nic klíčovýho, tak jsem prostě dal dobrý výkon. Jakmile jsem měl třeba jsou skauti, nebo někdo se kouká, nebo třeba z repre, no tak najednou jsem prostě byl vlastně ve strašném jakoby tlaku a myslel jsem si spíš nějakým způsobem, ale představoval, jak to dopadne dobře, tak jsem prostě viděl ty všechny varianty, jak to dopadne na hovno, jo, s prominutím teda. A, takže to víme všichni, že potom vede jako k tomu právě negativnímu konci. Takže to byl jako jeden faktor, pro druhý faktor, kde jsem vnímal, že ještě i v tom sportu, speciálně u nás, pokud člověk není opravdu jako úplně extrémní talent, že úplně vyčnívá, tak to bohužel není vždycky jako o tom, jak jsi dobrý hráč, jo? Jako je to smutný, ale častokrát jsme si uspěli ti, kteří ani tak dobrý hráči nebyli, ale z nějakých důvodů, asi ty důvody mohly být různý, tak se dostali dál než ty, kteří prostě byli fakt talentovaní.
Nebo se to šel říct, byla to protekce třeba.
Mohla to být třeba i protekce. A spousta talentovaných hráčů vlastně jako dopadlo špatně. A třeba se přiznám, že kde mi to třeba úplně nejvíc jako trklo, tak bylo v Dukle právě, kde vlastně za Bčko jsem hrál s Tomášem Bergerem. Za mě jeden z největších talentů, s kterýma jsem hrál, ale prostě Fred tam s náma hrál vlastně přebor po tom divizi. Jo. A když jsem ho viděl a pak jsem viděl třeba ty hráče v tom Ačku, tý Dukly, říkám, prostě to je jako něco špatně, jako, jak tady ten Frej může hrát tady, a jak to, že není v Ačku. Tak pak teda po nějaký době ho to Ačka jako posunuli, ale už zase to bylo v nějakém věku pokročilejším a ta kariéra taky nebyla taková, jaký měl podle mě talent. No, takže to byl takový asi úplně takový ten zlomový bod, kde jsem si říkal, hele, to nemá smysl, na druhou stranu jsem se vždycky vnímal jako člověk, který je inteligentní a který má i jiný schopnosti než jenom sport nebo než hraní fotbalu. Tady jsem šel tou cestou, prostě, která šla jako jistější a to znamená dodělat školu a potom budovat nějaký vlastní biznis.
A sice jsem chtěl původně jako jet po jiné lince, nicméně mi přijde teďka přirozený na to navázat, protože jak jsi zmiňoval, tak děláte kempy pro děti. Což je fajn, protože mi se líbí, že někdo, kdo si tím prostředím projde a vlastně nejlíp tuší, co by mohlo pro ty děti jakoby být fajn, co by jim mohlo pomáhat, takže něco takového pořádá. A v návaznosti na to, co jsi říkal teď, tak o co se vlastně snažíte, co se snažíte předávat těm dětem? Je tam něco i nad rámec těch jako fotbalových dovedností, to je asi jasný, ale v rámci tady tohodle té schopnosti prosadit se potom v té dospělé kategorii nebo v blížící se dospělé kategorii, jasně asi jako té protekce a s podobnýma věcma se něco dělá těžko, ale je tam něco vlastně, co vy s těma dětma děláte v tomhle smyslu?
Já myslím, že u těch dětí, s kterýma my to děláme, což většinou nejsou děti, které by v tuhle tu chvíli měli sport jako takový ten hlavní cíl, že se chtějí stát vrcholovými sportovci, tak si myslím, že to je primárně o tom, aby měli rádi ten sport. Jo, protože to si myslím, že dneska mohli bychom tady o tom asi debatovat fakt jako dlouhý hodiny a hodiny o tom, že prostě děti tolik nesportujou, nejsou tak pohybliví a tak dále a tak dále. Takže za mě to je to, aby měli ten sport rádi a aby teda pokud tu kariéru potom myslí nějak vážně a chtějí to někam dotáhnout, tak aby vždycky, a já to říkám u všeho, aby oni měli ten pocit, že v daný moment udělali maximum, co mohli udělat. Jo, a to třeba já, když to přirovnám k té mojí kariéře, tak určitě teďkon zpětně bych nějaký věci třeba změnil nebo udělal jinak, ale když se vlastně na tím podívám, tak si myslím, že v ten daný moment já a moje rodiče prostě jsme udělali maximum toho, co jsme věděli a co jsme v tu danou chvíli prostě udělat mohli. A to si myslím, že není jako jenom o tom výsledku, ale o tom, že prostě já jsem měl maximum a dostal jsem se tam, kam to prostě šlo a kam jsem se prostě dostal.
A co je vlastně váš důvod, to vaše proč děláte tady tyhle kempy pro děti?
No, děláme z toho důvodu, že i když teďka ten hlavní náš záměr a biznis jsou finance, tak ale k tomu sportu jsme vždycky tíhli a vlastně vzniklo to i tím, že jsme samozřejmě měli třeba první klienty, jsme začínali před těma 10 nebo 12 lety, tak právě z řad našich nějakých třeba bývalých spoluhráčů, takže i taky ty dotazy na to, jestli třeba neřešíme i něco jiného než jenom ty finance ve smyslu třeba tréninku individuálních, tak jsme vlastně nad tím přemýšleli, že hele, tak možná by nebylo špatně něco takového udělat. A tady to potom vlastně vykrystalo ve spolupráci s Bořkem Dočkalem, s Lukášem Váchou a s nima se potom v podstatě při nějaký debatě přišlo na téma, pojďme dělat nějaký kempy pro děti, protože, jak už on to zmiňoval, tak jako dneska ta generace mladých dětí bohužel víc sedí za počítačema a víc hraje hry na PlayStationu a nebo na klávesnici, než že by šli prostě někam ven, i třeba jenom blbnout s klackama. Takže vlastně první kemp, který jsme začali dělat, tak byl s Lukášem a ten byl původně teda v Ostrý, teďka probíhá v Čelakovicích a potom vlastně krátce na to se začal dělat kemp i pod záštitou Bořka Dočkala. A ten teda probíhá v Poděbradech, protože to je vlastně jeho rodiště, kde začínal on své první kručky fotbalový.
Jenom pardon, jestli to můžu vstoupit. V podstatě veškerá ta činnost, kterou děláme pro sportovce, vyplývá z toho, že si myslíme, že můžeme vlastně pomoct těm hráčům v tom mladém věku předejít těm chybám, které jsme třeba udělali my, ukázat jim nějakou cestu a nějaké možnosti, protože, jak jsem říkal, že vždycky to je o tom udělat to maximum, tak ale kdyby jsem třeba měl nějaké znalosti, které mám dneska z hlediska tréninku, stravy a dalších věcí v 15, v 16, v 17, tak jsem to mohl zužitkovat daleko víc a v té době jsem prostě ty informace neměl, takže snažíme se to třeba komunikovat nejen s těma sportovcema, ale třeba i s jejich rodičema, protože ty pořád z mého pohledu tady v tom věku puberty nebo ještě před ní, tak mají největší vliv na to dítě, prostě jak funguje jak ve škole, tak v rámci toho sportu.
financím se určitě ještě dostaneme, protože to je asi v každé době, ale v dnešní době zase veliký znovu téma, jak se týče jako financí jako takových, tak samozřejmě i investic a podobně. Ale možná bych ještě navázal na to, co jsi teď říkal, protože nejenom, že máte jednu svoji nohu AM je finance, ale máte i tu druhou AM je sport, na kterou si právě teď narazil, tak v čem vlastně se skrývají služby, který poskytuje vlastně tahle ta vaše část, co nabízíte sportovcům a v čem vy vidíte vlastně ještě ty důležité oblasti, o který pomáháte sportovcům se starat?
Tak z mýho pohledu to jsou věci, o které by se ve většině případů a ve většině sportů měli starat agenti těch hráčů, ale myslím, že i my z vlastní zkušenosti a i ze zkušenosti teďkon s prostě aktuálníma, když se stýkáme s těma sportovcema, tak se častokrát nedějou, protože přeci jenom tomu agentovi, já nevím, jestli mi to dáš zapravdu, jestli to tak třeba i v basketu.
Určitě.
Tak se stará o to, aby samozřejmě sehnal co nejlepší angažmá pro toho hráče s co nejvyšší smlouvou, ale takový ty věci, jako je to, aby se ten hráč zlepšil v podobě nějakého individuálního tréninku, v podobě stravy, v podobě péče o ty finance, protože častokrát sportovci žijou v nějaký bublině, tak se častokrát ty manažeři nestarají, anebo se o ně nestarají v takové míře, v jaký by z našeho pohledu měli. Samozřejmě postupem času jsem taky pochopil, že prostě v tom pro ně není takový biznis, takže prostě proto se o to nestarají tolik, jak by podle mě měli. A my se v podstatě snažíme v tom toho agenta suplovat. To znamená, naším cílem není stát se agentem toho hráče a zastupovat ho a schánět mu nový angažmá a tak dále, ale pomoct mu s těma věcma, které ovlivňují tu jeho kariéru. A vždycky, když s nějakým hráčem sedím, tak mu říkám, hele, podívej, tady jsou nějaké věci, které ovlivňují tu tvoji kariéru, strava, trénink, finance, marketing, prostě spousta oblastí, které do toho dneska zasahují. A pak je tady spousta lidí, pro který jsi teďkon zajímavý, protože prostě teď podáváš ten výkon. To je ten klub, to je ten trenér, to je ten manažer. Ale uvědom si, že ve chvíli, kdy ty ztratíš tu zajímavost pro tyhle ty lidi, tak v podstatě najednou se na tebe zapomene. Je to jakoby vidět na spoustě bývalých sportovců, kteří vlastně se potom potácí životem a nevědí, jako, kde se čeho chytit, protože si pořád myslel, že to za ně někdo zařídí. A to mám pocit, že některý sportovci trošičku podceňují a začnou to řešit až ve chvíli, kdy už jako je z toho pohledu pozdě, takže to asi jakoby je ten hlavní důvod.
Já teď do toho budu trošku rejpat, protože
pojď do nás.
Já naprosto souhlasím s tím, že vlastně všechny tyhle oblasti mají velký vliv na život sportovce, na výkon, jak v té kariéře, tak i v té přípravě na tu kariéru budoucí. A ty říkáš, že by to měl z velké části dělat agent, což já souhlasím, že a jsou určitě výjimky, které jdou nad rámec těch běžných služeb, to, co jsi říkal, sehnat angažmá za co nejvyšší peníze a pak ruce pryč. A částečně bychom mohli říct, že se o to můžou starat trenéři, něco rodiče, lidi v okolí a tak. Ale to, k čemu mířím a to, čím chci rejpnout, tak ty jsi právě řekl, že potom to těm sportovcům do té další kariéry a do toho běžného života chybí. Tak kde je vlastně to, za co by ten sportovec měl přebrat jako svoji zodpovědnost? Protože ty říkáš, že suplujete to, co by měl dělat agent, a já se ptám, a proč by to neměl dělat ten sportovec sám?
No, to by z mýho pohledu v podstatě měl dělat, jo, ale jakoby je to poměrně dost činností a dost oblastí, ve kterých on přitom, pokud se chce soustředit 100% na tu svoji kariéru, tak v podstatě na to nemá čas nebo nějakou kapacitu a potřebuje nějakého parťáka, o kterého ví, že se může opřít. A teďkon samozřejmě chápu, že pro spoustu sportovců je těžký odhalit, jestli ten či daný člověk nebo agentura mě oslovil jen kvůli tomu, že nám je chtějí vydělat peníze. To chápu, ale proto já vždycky říkám, pro nás jako je ideální, když my začneme s tím, a máme spoustu takových klientů, začneme s tím hráčem spolupracovat ve věku, kdy v podstatě se o ní starají ty rodiče, to znamená, už si nás prověří ten rodič jako takovej. Potom to v tom věku mezi já nevím, 17 až 22, samozřejmě záleží na vyspělosti toho hráče a na těch rodičích a tak dále, předá tomu rodiči a řekne, hele, to je člověk, který se o tebe staral ve chvíli, kdy jsi v podstatě nebyl tolik zajímavý, dával ti ty služby a teď to prostě převezmeme a vybudujeme si tuhle tu důvěru vlastně na základě předání toho rodiče i s tím samotným sportovcem, jo, protože naše zkušenost, a myslím, že, nebo dovolím si mluvit za nás za oba, je taková, že když se k tomu sportovci dostaneme ve chvíli, kdy už vydělává velký peníze, je, jak my dva říkáme, nesmrtelný v tu chvíli, tak se mu tady ty věci vysvětlují jakoby strašně těžko a jako nemám jim to ani za zlý, protože najednou vydělávají peníze, o které jako normální člověk ani vlastně jako vydělává x let nebo x měsíců. Takže se mu to jako nedá brát za zlý. Takže z mýho pohledu je to o tom, aby ten sportovec měl někoho, komu ví, že může důvěřovat na základě nějakých uvěřených prostě věcí, anebo si ho teda v průběhu nějaký doby vozkouší. Ale pořád neříkám, jako nezříkej se té svojí odpovědnosti. Neříkej, to udělá tady ten a já už se o to nestarám. Ale vím, že tady, nevím, prostě Sirový, no Munginga, nebo AME Finance, nebo jakákoliv jiná agentura se mi starají o tyhle ty věci. Ale já si ověřuju, že to prostě je tak, jak říkají, a že to je správně a nějak procento svýho času tomu prostě věnuju, protože se to týká mě, je to moje kariéra, jsou to moje peníze, je to moje zdraví a tak dále, a tak dále.
Já víte, ještě možná jako shrnu za mě úplně doznačně vždycky, ať to potom finálně řeší agent nebo nějaká agentura, řekněme jako mimo našeho typu, nebo to řeší rodiče nebo dokoliv jiný, tak ale vždycky to odpovědnost toho hráče, protože ve finále jako jde o toho hráče, jde o jeho kariéru a aby potom jako on se vymlouval, no ale on to tady ten udělal špatně, prostě jako to mu je k ničemu, tady ta výmluva. Takže vždycky ta odpovědnost je na tom hráči, je to potom o tom, aby on si vyhodnotil samé tu cestu, kdo prostě nabízí lepší službu, nebo komu se dá víc třeba důvěřovat v tom, ale zodpovědnost vždycky vlastně jako leží na ramenu toho daného hráče.
Já jsem to, se přiznám, já jsem tak nějak tušil, že to vidíte podobně, nicméně jsem rád, že to zaznělo od vás, já s tím samozřejmě souhlasím, že nejde prostě zaprvé se soustředit tady na tyhle věci a aby si ten sportovec sám sobě dělal investičního poradce, výživového specialistu a kondičního trenéra a to by nedávalo smysl, zaprvé jako je velmi těžký obsáhnout tady to a ještě s tou rychlostí, jak ty trendy jdou ve spoustě z těch oblastí rychle, tak je to v podstatě nemožný uhlídat. Takže já jsem za to a jsem rád, že tam zaznělo i to slovíčko důvěra, protože si myslím, že když jako jsme schopni si vybudovat důvěru k nějakému člověku, tak velmi rádi mu potom neúplně svěříme sami sebe, ale svěříme se do péče těch lidí, kteří jsou těma lidma ověření. A zároveň jsem rád, že vlastně tam zaznělo to, že ty oblasti se možná zdají jako nedůležitý anebo vzdálený tomu sportovci, ale zároveň tam vlastně hrajou ohromnou roli, že pokud ten sportovec vlastně nemá tyhle věci pohlídaný a necítí se jakoby v bezpečí, co se týče a tam tím se vlastně vracím k těm financím a musí přemýšlet nad tím, co s tím jako vůbec dělat a teď se na něj jako lepí různí lidi, kteří mu radí právě v tu chvíli, kdy jako přichází to období nesmrtelnosti a spousty peněz, tak tam se to jako samozřejmě to lepidlo je hodně, hodně atraktivní. Tak mě by vlastně zajímalo tady v téhle oblasti zase z vaší zkušenosti, co jsou vlastně největší problémy, protože se doslýcháme dnes a denně o tom, jako jak sportovci, kteří vydělávali obrovský peníze, o kterém, tak jak jsi zmiňoval, se spoustě lidí buď nezdá, anebo jim trvá spoustu času, aby to vůbec jako vydělali, někteří to nevydělají za život, tak se dočítáme ale o tom, že prostě pár let po kariéře prostě jako nemá na rohlíky. Tak co si myslíš, že jsou jakoby ty největší problémy, proč se tyhle ty věci dějí?
Tak ten problém zásadní je v tom, že to lidi neřeší. Jako to si myslím, že je problém nejen sportovců, ale je to problém obecně většiny lidí. U těch sportovců je to ještě umocněný tím, že právě tady to období té nesmrtelnosti jim dá jako takový ten pocit, že to vlastně bude trvat věčně a už jako nekoukají za horizont, že ta kariéra ještě u toho sportovce má celkem krátkou, řekněme, nějakou trvanlivost. A, takže i s velkýma penězma, který vydělám, pokud nejsem nějaký šetřílek, no tak jako po té kariéře, kde ten plat jde výrazně dolů, tak v podstatě není úplně náročný během pár let všechny úspory někde utratit. Takže je to problém celkově, jako finance jsou pro mě taková jako záhadná oblast, protože na jednu stranu vlastně každý je chce, každý ví, že je prostě potřebuje, většina lidí je má i rádo, ale vlastně skoro nikdo se o nich jako nechce nějak jako starat, nějak se v nich jako vzdělávat, nějak se prostě o ně zajímat. Jo. Je to pro mě strašná záhada a vlastně i ten podcast, který točíme my, no tak má za cíl právě tady to trošku jako napravit a aspoň takový ty základní nějaký myšlenky a úvahy a fakta o tom, jak fungují finance, jak funguje ekonomika, jak fungují finanční produkty, tak těm lidem prostě předat nějaký, řekněme, zkrácený prostě podobě.
Já možná, jakoby, ono to vypadá, že to je vina těch daných sportovců, který to v podstatě nezvládli z nějakého důvodu, ale já bych tu vinu trošku hodil i na ty svazy a na ty kluby, který z naší zkušenosti, pokud my jsme nějaký klub oslovili, že jsme tam chtěli udělat nějakou přednášku na finanční gramotnost nebo se dostat k těm sportovcům, tak v podstatě jako nikdy z toho nic nebylo. Jo? A když se podíváme třeba do Ameriky, kde taky těch bankrotů, těch sportovců je spousta, ale určitě tam jsou vytvořeny nějaký fondy, že třeba část výplaty toho sportovce jde do nějakého fondu, vlastně ten sportovec na to ani nemůže sáhnout, anebo jako třeba u nějakých svěřenských fondů na to může sáhnout, pokud nastane nějaká situace. Jo? ožení se, narodí se mu dítě, skončí mu kariéra. A on v podstatě ví, že má nějaký balík peněz někde odložený, na který nemůže sáhnout. A i pokud by ty svoje peníze prošustrhoval a nezvládl to s těma, který dostal, tak ví, že má někde jako nějakou rezervu, s kterým může fungovat, a která si myslím, že je poměrně velká. U těch sportovců, kteří působí ve sportech anebo v zemích, kde tohle to není, no tak vlastně ten problém nastane až ve chvíli, kdy opravdu nemají kam sáhnout. Jo? A pro ně si to uvědomit je strašně těžký, protože pořád si řeknou, no, tak já jsem známý, já to nějak vydělám, on se o mě někdo postará, ale ve chvíli, kdy vlastně on ty peníze nemá a skončila mu kariéra třeba, no tak on už jako se o něj nemá kdo postarat, protože možná pro někoho zajímavý se s ním vyfotit nebo s ním jít na pivo, ale jako své peníze mu půjčovat nebude, protože ví, že by mu je z ničeho nevrátil. Jako, jo? A stejně i to půjčení těch peněz pro toho sportovce jako není řešení, že jo? To je možná nějaký dočasný, ale takže já si myslím, že jako řešením je vytvořit nějaký takovýhle fondy a ty sportovce v nějaký míře, teď neříkám, aby každý týden chodili na 5 přednášek, ale v nějaký míře prostě edukovat a když to ještě vemu, tak možná v tom mladém věku apelovat na ty rodiče, aby tady v tom ty děti v tu chvíli vlastně vzdělávali a trošku to s nima prostě probírali.
My teďka jsme zmínili ten problém na té straně, že těch samotných sportovců, potažmo i třeba, jak zmínila Honza, jako klubů a svazů a tak dále, je tady ještě jeden problém samozřejmě a to je na straně potom těch lidí, kteří by vlastně měli radit v těch financích. Protože v České republice bohužel většina lidí nejsou poradci investiční nebo obecně ani finanční. Jako většina lidí jsou prostě prodejci. Jo. A to je taky velký úskalí a to si myslím, když třeba schám ty příběhy těch sportovců, kteří někam uložili své peníze, tak potom to opadlo špatně právě proto, že tam nešlo vůbec prostě o poradenství. Tam šlo o to, že jim prostě prodal nějaký produkt. Těch produktů byla celá řada a většinou to potom dopadlo špatně. Jako, no. Takže to je taky samozřejmě i důvod třeba, proč i ty agenti pravděpodobně nechtějí do toho úplně zasahovat. Protože zase i oni, že když potom doporučejí někoho těm svým hráčům, kdo jim má radit v těch investicích nebo obecně ve financích, no tak samozřejmě to udělá jenom, když prostě budou mít někoho, komu fakt důvěřujou, že v tom bude radit dobře. A těch lidí si myslím, že tolik není.
Teď tam je několik směrů, kterýma mě napadá se dát. Chápu to dobře, že to, co děláte vlastně vy, tak z velké části spočívá v tom, protože dovedu si představit, a vlastně teď si o tom tak podobně mluvil, že když přijde někdo za tím sportovcem a řekne, já ti budu radit s financema, tak to vesměs jako dopadne tak, no tak mi prostě jakoby řekni, co máš a já ti řeknu, co máš s tím udělat a kam to dát. A takže jenom, jestli můžete případně navázat na to, tak jak, jestli to vnímám dobře, je to, že vlastně vy se snažíte ty sportovce samotný i ty klienty, který už máte, jakoby edukovat. To znamená, aby sami byli schopní udělat základní rozhodnutí a případně jako na základě tady těch svých rozhodnutí potom vy už jako jste schopni poradit, co s tím dál.
Přesně tak, jako není to ani tak o tom, že by potom oni sami rozhodovali, ale to spíš o tom, že vždycky v té první fázi řešíme konkrétní nějaký portfolio, konkrétní nastavení, tak v podstatě to, co teďka budeme říkat v tom podcastu našem novým, který vyjde v dubnu, tak vesměs většinou informací říkáme těm klientům našim na první schůzce, v nějaký samozřejmě teda zkrácený verzi, protože zase nemůžeme úplně tam
sedět
trápit.
Se ani Pavla neptal, jestli si tady můžeš takhle dělat reklamu.
Může, já ji samozřejmě pak taky udělám.
No to já tak jako nenápadně nabádám, to může mohl udělat potom on sám. Jako.
Já ale jsem taky stále nakonec, nevadí,
já se
dobře,
toho ujmu.
A když jako. Krát,
a byl to i nápadný, jako to takhle upozornil trošku necitlivě. Takže to je vlastně jaký to první, těmhle vysvětlit obecně, jak prostě fungují trhy, jaký jsou vlastně vůbec možnosti, jaký jsou rizika, aby prostě pochopili, že jako rizika jsou všude, že nic jako není garantovaného a to, co je garantovaného, tady vždycky garantuje někdo, že jo, což prostě když ten někdo nedodrží garanci, no tak garance je pryč. Takže to je takový ten úplně základ. Tady o to se potom odpíchneme, že ten klient řekne nějaký své cíle, který má investiční nebo finanční horizonty, v jakých to chce dosáhnout a podle toho potom se mu sestaví portfolio komplexní. A svým způsobem, jako kdy ten klient chtěl, tak může vzít ten finanční plán nebo investiční plán od nás a může klidně si jít jako to někde řešit sám. Na druhou stranu se přiznám, že to pak nedá moc logiku, protože i ten náš jako záměr vlastně takového toho školení primárního je v tom, že si myslím, že ten člověk tím získá důvěru v nás, protože pokud mu tam 2 hodiny něco vyprávím a buď je varianta, která se teda nestává, ale možná je teoreticky, že mu přijde, že prostě blekotám nějaký nesmysly, no tak jako ví, že teda asi ten pravý nejsem, že s kým má řešit svoje investice. Nebo naopak prostě si řekne, hele, tyjo, ten člověk docela, jako co říká, dává hlavu a patu, řekne tady spoustu věcí, které třeba jsem vlastně doteďka ani netušil a vlastně jako jo, hele, on to jako tak je, no tak pak ta důvěra i během týdenní schůzky je potom úplně někde jinde, že jo. Ale většinou si myslím, zase říkám většinou, jo, nechci úplně říkat, že všude a vždycky, ale většinou to bývá prostě tak, že klient přijde, řekne, mám tady nějaký peníze, který se někam odkládat a ten na té druhé straně, co mu má v tom radit, tak mu řekne, jo, dej to sem. Ale jako vlastně proč, tak to se řeší většinou velice okrajově. Jako.
Možná ještě mi napadá doplnit, že vlastně řešíme s tím hráčem i to, jak on vidí dál tu svou kariéru. Protože když mi bude 20, budu hrát za Bčko, já nevím, Slávě, Sparty, nebo budu někde ve druhé lize a jsem tam na rozehrání a můj předpoklad je to, že jsem Patrik Šik, který se postupem dostane, já nevím, tady prostě do Bundesligy a možná ještě dál, tak mám nějaký předpoklad, kolik zhruba během té kariéry můžu vydělat, že jo, jakoby. A když ale budu hrát 4 ve Vlašimi a vypadá to, že to je možná to nic proti Vlašimi, ale beru to z toho ekonomického hlediska, kolik já jsem schopný v tom klubu vydělat, je to, že když to dobře dopadne, tak se dostanu do první ligy, ale nějakého prostě týmu na chvostu tabulky, kde vydělám o trošku víc peněz, ale prostě určitě ne tolik, aby jsem se zabezpečil, že po kariéře nemusím nic dělat, tak s těma penězma musím pracovat jinak a musím o tom přemýšlet víc než ten hráč typu Patrika Šika, který ví, že v podstatě, když s těma penězma bude nakládat správně nějakým způsobem, tak si možná po konci té kariéry může lehnout a třeba nemusí už nikdy pracovat. Jo? Takže i tohle to jsou jako věci, kterými s tím hráčem řešíme, byť chápu, že to nikdy nelze říct přesně, ale asi už se v těch 20 letech dá jako predikovat, kam se ta kariéra bude vyvíjet, ale samozřejmě ten plán je nastavený tak, aby kdyby se to najednou vyvíjelo úplně mimo ten plán, tak aby prostě se s tím dalo pracovat.
A jak se vám daří dvě věci vlastně konkrétní? To, že je potřeba učit nějakou finanční gramotnost a právě teď je čas na tu reklamu vašeho podcastu, jelikož se a zastanu to já a krásně si mi na to nahodil, která se jmenuje právě podle toho, to znamená, když tak mě opravte, ale finančně gramotní a jak si říkal, tak od dubna už na všech podcastových platformách můžete sledovat, když už se z kluků stali kolegové podcasteři, ale to, co jsem se chtěl zeptat, jak se vám vlastně daří tu finanční gramotnost dostávat a zejména do těch sportovců, ne, že bych je chtěl nějakým způsobem zhazovat, ale víme, že jako třeba ten fokus je trošku někde jinde. Jak se vlastně daří tady tohle, anebo spíš se vídáte právě s tím, že ti lidi řeknou, jo, jako vidím, že tomu rozumíš, já o tom prostě nechci nic vědět, něco mi s tím jako udělej.
Tady v tom, když vemu čistě ty sportovce, tak si myslím, že nám dost pomáhá to, že vlastně i podíl ve firmě má Lukáš Vácha s Bořkem Dočkalem a speciálně Lukáš teďka je aktivní v tom, že když prostě je fakt nějaká schůzka s nějakým hráčem, tak ty hráči, že z toho světa fotbalového ho znají, tak je schopen to říkat z té pozice člověka, ke kterému oni zlížejí. Takže jako většinou ty schůzky vlastně probíhají tak, že on tam řekne takový ty důvody z praxe prostě toho aktivního hráče, profesionálního a potom my tam vlastně řekneme ty už řekně technické prostě věci, jak by to prostě mělo být a to, co jsem zmiňoval, jako nějaký to řekně vzdělání v té oblasti fungování trhů, rizik a tak dále.
Tak on má takový to moto, si ty hladovýmu nevěří, jo? Takže v ty hladový můžem být v tu chvíli my dva se Žolim, protože ty hráči nás, že jo, neznají a my jako můžeme říkat, hele, takhle by to mělo být, ale oni spíš budou věřit někomu, kdo si tím prošel, což je logický, protože má tu zkušenost a on jim může nějaký ty věci doporučit, než když mi budeme říkat, ale já jsem ve 23 jako z Louňovic přestoupil tamhle a on jako si jde na mapě najít, kde to je. Jo. Tím nechci schazovat svou kariéru samozřejmě, ale myslím, že tohle je právě důležité a myslím si, že to je i třeba prostor pro ty bývalý sportovce, nejenom jako fotbalisty, ono jako by to mohlo vypadat, že se staráme jenom o fotbalisty, ale ta naše služba v podstatě je komplexní pro sportovce z různých odvětví. A v podstatě, když to vezmu, tak i ty se o to snažíš jako po té kariéře, jako zabýváš se nějakou edukací v různých směrech a může to být i to zapojení těch bývalých hráčů, že vlastně nejdou dělat trenéra, nejdou dělat manažera, ale vlastně jdou pomoct těm mladým hráčům tady tím směrem a to si myslím, že třeba je prostor pro nějaký budoucí jako uchycení.
V jakých myslíš, že ještě oblastech pár jsme v tom průběhu zmínili, tak o kterých by vlastně pro toho sportovce bylo fajn, aby případně něco věděl, aby se v nich vzdělával zase jako buď vzhledem k tomu, že se chce ještě posunout ve své kariéře, anebo aby se líp připravil na tu druhou?
Já si můžu tak za mě, abych to skrnul do třech, jo. A já si myslím, že to jsou peníze, zdraví a hlava a psychika. To si myslím, že platí u každého člověka. U sportovce to ještě výraznější, takže to jsou taky tři podle mě jako oblasti, které by měl každý řešit.
Já s tím jako souhlasím, asi bychom našli další, ale tohle jsou fakt ty klíčový a ta hlava nebo ten mindset prostě dneska dělá v tom sportu podle mě hodně, ne-li téměř všechno, protože ty sportovci dneska tou výkonností, fyzičkou jsou si myslím dost podobní. A potom prostě rozhodne to, kdo je líp mentálně nastavený a samozřejmě i to zdraví, že jo? Protože pokud budu mentálně super nastavený a budu mít super výkonnost, ale budu zraněný, no tak toho moc neukážu, takže.
To je hezký. A teď si představím, že jsem ten sportovec a někdo mi řekne, jo, musíš myslet na svoje finance, to jsme dneska nějakým způsobem probrali, musíš se snažit zůstat zdravý, takže tady máš fyzioterapeuta, tady máš doktora. Jo, a pak bys měl mít jako ten správný mindset. Jo. A teď mě jako pošlete ke komu a kam a co mám dělat?
Tak to nezajištěme přímo my dva, ale ani nikdo od nás firmy, ale vlastně máme spolupráci s mentálníma koučema, což si myslím, že taky je jakoby oblast, která se poměrně dynamicky rozvíjí, zatím si spíš myslím, že v některých případech se o tom víc mluví, než potom jakoby používá, ale myslím, že ten hráč by tohle měl mít na vědomí, že jsou odborníci v této oblasti, který prostě může vyhledat. Samozřejmě neříkám, že to vyhledání je jednoduché, že to je jako, že si najdu na webu kouče a řeknu, tak tam chodím a je to v pohodě. Ten člověk mi musí nějak sednout, je to stejně jako, když si budu nacházet kouče v biznisu nebo nějakého psychologa, nevím, ve vztazích a tak dále, tak jsou v tom oboru, jako ve všech ostatních lidí, kteří jsou kvalitní, kteří můžou pomoct. Stejně tak to jsou tam lidi nekvalitní, kteří s ničím nepomůžou, akorát ze mě vytáhnou peníze. Takže je to o nějakém hledání. A čím dřív začnu hledat, tak tím větší pravděpodobnost mám, že toho správného člověka najdu. A čím dřív ho najdu, tak tím mi v té kariéře prostě může pomoct v těch takových těch zlomových bodech. To znamená, když přecházím někde z dorostu do chlapů, tam se podle mě láme chleba, když jsem zraněný, když se mi nedaří, když nemůžu najít angažmá. Těch bodů samozřejmě v té kariéře je spousta. Že u každého jako ve větší či menší míře nastanou a podle mě to jako je o tom hledání toho správného člověka, který mi tady s tím může pomoct.
Já jsem předtím, protože jsme se zase vydali jiným směrem, jak je mým dobrým zvykem, nebo špatným možná, to ať si každý posoudí sám, tak jsem chtěl říct, že se chci zeptat na to, jak se vám daří dvě věci a ta druhá je, a případně jestli máte i nějaký konkrétní příběh, jak se vám daří vlastně to, ty sportovce, protože s některýma už jste několik let a vlastně jestli jste už s někým prošli i koncem kariéry, tak jestli máte nějaký success story nebo něco o někom, kdo vlastně, vím, že se to nedá říct, o kom třeba jste mohli tušit, že nejde tím správným směrem a že jste mu pomohli vlastně všema těma věcma, se kterýma sportovcema pomáhá províst tím, že teď už má nějaký rok po kariéře, už hodně konkrétní, že v tom, jaký bych chtěl příklad, ale někdo, kdo už je po kariéře a vlastně nešel ten jeho životní standard, a teď nemyslím penězma, ale třeba i úrovní spokojenosti, že nešel dolů, ale třeba je nahoru, že našel dobrou práci, anebo vlastně díky tomu, co s váma dělal, tak, že vlastně žije fajn život, protože, a to už tímto jakoby zakončím tu šíleně dlouhou otázku, je to, že velmi často se stane, ano, skončíš kariéru a teď máš pocit, jako, že už v životě nebudeš dělat nic, co tě baví a prostě, no tak jo, musí mít někde jakoby makat a musí, protože prostě peníze potřebuju, nezajistil jsem se, tak jestli vlastně máte třeba příklad někoho, u koho se to jakoby podařilo vlastně zvednout tu šipku zase nahoru.
Já si jako nechci úplně konkrétně říkat nějaký jméno, abych jako tady na někoho neupozorňoval.
Abys nešel o klienta.
Já jsem to vrátil z toho reklamat. Ne, já si myslím, že spíš, co se nám daří, tak jako nasměrovat toho člověka, protože děláme to 10 let, to znamená, když vemu, že ta kariéra profesionální začne někde v okolo těch, já nevím, 18, 19, 20 let a končí někde okolo 35, tak tam jako máme spíš klienty, kteří se třeba k tomu konci blíže, ale myslím si, díky té spolupráci s náma si uvědomili trošku a třeba to trvalo nějakou dobu. Já neříkám, že to je po první schůzce, ten klient jako uvědomí a hned začne fungovat jinak, ale že trošičku změnil ten názor a třeba změnil i lehce svůj životní styl a zjistil, že nemusí jezdit v Lamborghini, ale že tam na to stejné místo dojede dobře vybaveným Superbem. a ty peníze třeba může prostě odložit jinde a dneska vlastně, když už se blíží konec té jeho kariéry, tak že vlastně není ve stresu z toho, že nemá žádný peníze na účtě nebo v investicích a že už jich moc nevydělá díky tomu sportu, protože už je ta kariéra chýlí ke konci, ale že ví, že má nějaký polštář, který vlastně teď konc může použít, ať už na to období, kdy třeba nevím, může si něco dostudovat, aby mohl začít teda dělat nějakou svoji práci, nebo vůbec přijít na to, co chce dělat, protože to si myslím, že u těch sportovců je strašně těžký. A třeba jak jsi vlastně na začátku ptal, co bylo pro mě to, že jsem se jako rozhodl jít pracovat, tak bylo i takový, to jsem si říkal, teď se tady můžu tou kariérou jakoby potáce dalších 5, 10, možná 15 let, když budu zdravý, ale potom skončím, nebudu mít nic zaspořeno a přijdu někam ve 30, v 35 do práce a na pohovor a oni řeknou, no a co jsi dělal? A řeknu, no já jsem hrál fotbal. A řeknu, no a co jsi dělal za práce? A řeknu, no, to vlastně žádnou. Jo. A to je podle mě uvědomění, který potom toho člověka jako může uvalit do jako nějaký deprese nebo prostě něčeho, co se mu těžko zvládá. Takže zpátky k té tvojí otázce, nechci jmenovat nikoho konkrétního, ale myslím si, že máme dost příkladů, který sportovců, kterým jsme pomohli, je nasměrovat na tu správnou cestu a teď s nima udržujem to, že po ní jdou. Takže to asi je moje odpověď.
Mně napadla jenom jedna věc ještě teď, jak jsi mluvil a vlastně to i v návaznosti na tom, co jsi říkal předtím, proč třeba vlastně ti lidi okolo těch sportovců se možná trošku vyhýbají, aby jim pomáhali tady v těchto věcech, ať jde konkrétně třeba o ty agenty anebo o ty kluby, kde jejich prvotní zájem je jasný, prostě mít agent, prodat hráče za co nejvíc, za co třeba nejlepšího týmu a ten tým zase mít co nejlepšího hráče za co nejmíň peněz. Ale to, co mě vlastně teď k tomu napadlo, proč by tam mohla být a taková ta nechuť k tomu dělat tady tyhle věci, je protože když ty přijdeš a jak jsi říkal ten příklad, že přijdeš a teď tam budeš klukům, kteří berou 30, 40 tisíc měsíčně, což neříkám, že je špatný a někteří jako budou muset pár let makat na tom, aby se v normální práci na tohle vůbec dostali, ale zároveň si nebudou žádnou kariéru. Tak když přijdeš a tady těm klukům vlastně vysvětlíš, proč to nedává úplně význam, tak jestli se ty kluby a ti lidi okolo těch sportovců nebojí toho, že vlastně jako jim tyhle lidi sebereš. A teď nemluvím jenom o vzdělávání ve finanční gramotnosti, ale říct mu, hele, prostě v běžném životě tohle funguje takhle, budeš potřebovat tu kariéru budovat takhle, a že když tam někdo bude a řekne si, aha, jo, tak já vlastně už jako ten fotbal hrát nebudu. Myslím, že tam může být jako takovýhle blok taky z té jejich strany?
Já si myslím, že částečně jo, protože, jak říkám, každý má vždycky nějaký svůj zájem. Jo? A jejich zájem je prostě mít co největší nějaký množství těch sportovců, který pro ně můžou přinášet výkon a pak si z nich vybírat ty nejlepší. A to, že někdo řekne, hele, já končím, protože vlastně si uvědomil, že bude lepší si budovat tady nějakou pracovní kariéru, tak jako mě jako klubu nebo trenérovi, je to v podstatě z hlediska nějakého přínosu úplně k ničemu. Jo? Z toho hlediska lidského samozřejmě to může být prospěšný, ale na to prostě jako v tu chvíli ten daný klub nebo trenér nebo oddíl prostě nehledí. Jako no. Takže myslím, že z nějaký části určitě jo.
Já s tím souhlasím, že asi stát se to může teoreticky, na druhou stranu taková ta touha. Ten hráč, který má potenciál být úspěšný, tak to musí prostě jako fakt, mám to fakt jako hodně chtít, si myslím, ten úspěch a toho tak jednoduše člověk nezvyklá, jako dokud má tu naději, tak si myslím, že zatím jde, ale může se to stát. Nicméně si myslím, že to není ten hlavní důvod, proč v podstatě moc nikdo kolem těch hráčů do toho nechce zabředávat. Ten důvod si myslím, že spíš je taky pochopitelný, ale je spíš prostě v tom, že oni mají nějaký svůj fokus, mají nějakou svoji práci, v který jsou třeba i sledovaný, v který musí mít výsledky a samozřejmě, jakhle to začalo motat cokoliv jinýho, jo, čemu ve finále kolikrát sami vlastně pořád nerozumějí, no tak pro ně to je spíš riziko. Prostě pro ně do toho pustí někoho s financema, někoho s nějakou výživou. Je to prostě riziko, jako dá jim špatnou výživu, bude z toho prostě problém, najednou je prostě ten člověk v tom klubu bez práce, ať to bude trenér nebo funkcionář. Jo. Pustí tam někoho, kdo tam bude vyprávět o financích a třeba to znamená bude ten prodejce, který tam akorát prodává nějaký produkt, který mu připadá, jakože pro něj spíše výhodný provizně, než že by pomáhal potom těm lidem. A nebo tomu třeba ani sám nerozumí, to není záměrný poškození, ale prostě jenom sám jako v tom není tak úplně vzdělaný, tak zase pro toho člověka, který o tom v tom klubu rozhodne, tak je to prostě riziko. A to jsem si ten hlavní motiv, nebo spíš demotiv, proč do toho vlastně moc tím to nechce zabředávat a radši o to dá v ruce pryč a věnuje se fakt jenom tomu, co v tom klubu prostě má na starosti.
Dobře, já jsem jako, mně se líbí, jak jsme si tak jako postupně v průběhu přehodili ty role, že vždycky jako vy do něčeho rejpnete, já to tak obhajuju, pak zase rejpnu, já obhajujete vy. Dynamika výborná a mohli bychom pokračovat, ale aby jsme se udrželi v nějakým poslouchatelným čase, tak Honzo, ty si říkal, že jsi nějaký podcast slyšel, tak možná tušíš, co teď přijde, tak uvidíme, jak moc jsi připravený. Poslední dvě otázky na závěr a budu je chtít samozřejmě po obou, když už vás tady dva mám. Máte nějakého hosta, který byste tady rádi slyšeli na vašem místě?
Jsem čekal tuto otázku, říkal jsem si, že to připravím v autě, trošku jsem to zanedbal, ale se musím přiznat. Ale já bych sem asi tady rád slyšel Božka Dočkala. Já si myslím, že to je člověk, který...
Teď si Žolimu sebral jeho typ.
No, ale fakt, já jsem právě koukal, čemu se směl. Tak... Ne, říkám to z toho důvodu, protože Božka znám od malička a myslím si, že stejně jako v podstatě my tři tady patří mezi ty, nebo pardon, my jsme amatérský sportovci, vy jste profesionální, ale je to člověk, který prostě přemýšlí racionálně, většina lidí ho má prostě, nebo všichni, co, o kterých se s ním bavím, tak ho mají vlastně za chytrýho člověka, který na těma věcma přemýšlí a myslím si, že by ten podcast s ním mohl být přínosný prostě pro ty další sportovce.
No, já jsem měl říct jiné jméno, nebudu teďka narychle měšet jiné jméno, samozřejmě těch důvodů je několik, jeden důvod, že k němu máme blízko, ale samozřejmě i to, co říkal Honza, jako myslím si, že Bořek je nejen vnímaný lidma jako uvědomělý člověk, ale že skutečně jako to tak i je, což taky nebývá vždycky úplně pravdou a myslím si, že vlastně ve všech těch oblastech, ať té samotné kariéry, tak i potom jako těch všech nějakých faktorů, které by člověk měl řešit.
To jsem řekl já, tak vyber někoho jiného, řekni třeba Jágra, nebo já nevím.
Ale pak mi musíš tak, na něj dát číslo, ne, takže bacha, jo.
No právě, protože to nikdo nevymýšlím ani, že?
Dobře, tak ti dáme teda výhodu, že u té poslední otázky začneš ty, nevím, jestli tady to Honcovi úplně sebereš. A ta poslední otázka, na kterou se vždycky ptám, a dneska jsme se výjimečně k tomu nedostali v průběhu, tak máte volné pole působnosti. A to je, jakou třeba vlastnost, dovednost, anebo jakou radu jsi vzal ze svého života ve sportu a používáš ji vlastně dodnes?
Já si to nazvat úplně jako radou, dovedností, ale co tak jako vnímám, že celkově spojuje většinu sportovců, tak je takový to umění se kousnout. Člověk, když si prošel nějakou kariérou, která třeba úplně nedopadla nějaký první lize, ale prostě bylo to třeba i v té mládeži na nějaký vyšší úrovni, tak člověk zažil moc situací, kde opravdu prostě jako nemohl a musel jako šlapat dál a zažil spoustu neúspěchů během té kariéry a to si myslím, že si sportovci častokrát přenášejí právě do toho potom života po té kariéře a je to znát, že jako jsou schopní daleko víc si sáhnout na dno, daleko víc máknout, pokud mají ten cíl a jdou za nějakou vizí.
Tohle jsem si v autě cestou jsem připravil, já jsem to čekal. Trošku se splet s tom, že mi to Žoli nevezme. ale jakoby z mýho pohledu jsou to dvě věci, které spolu souvisejí. Jednu jsem vlastně zmínil v průběhu toho podcastu a to je to říct, že jsem prostě vždycky pro tu danou věc udělal maximum a ten výsledek je prostě výsledkem toho mýho maxima. A druhá věc, která s tím souvisí, tak je disciplína, protože to je prostě to, co mě sport primárně naučil a souvisí to vlastně s tím, co říká Žoli, že se umět kousnout, prostě nevzdat to po prvním jednom, dvou, třech, možná pěti neúspěších a jít si zatím prostě, co cítím, že je správně.
Super, děkuju moc obou za jak za celý povídání, tak i za super zakončení. Děkuju moc.
Děkujeme za pozvání a snad teda příště můžeme zase pozvat my tebe do našeho podcastu.
Určitě.
Děkujeme za pozvání a vážíme z toho.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.